quasi sempre da quale parte il mare, e non aver paura di non tornare a casa, perché la nostra casa è dove siamo insieme. Guarda l'alba che c'è, ci esplode tutta intorno, amami come se fossimo già al tramonto.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شادم پیش تو همه دنیا را برم جیابونه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
جدای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.